Esi sveicināts Baltijas kalpošanas skolas raidījumā Mācies un māci. Īstā vieta, kur atklāt savu aicinājumu, sagatavoties un to īstenot. Par to arī parunāsim.
Esiet sveicināti šīs nedēļas raidījumā. Es esmu Santa un šodien ar mani kopā ir brīnišķīgs viesis. Mūsu skolas šī gada studente, Amanda, kas šajā raidījumā mazliet pastāstīs par sevi, par viņas ceļu uz skolu un ceļu un soļiem ticībā dzīvē ar Jēzu. Sveika, Amanda!
Sveiki!
Prieks, ka tu varēji šodien satikties uz sarunu un... Sarunas iesākumā es gribētu, lai tu klausītājus nedaudz iepazīstinātu ar sevi, pastāstītu par to, kas tu esi, no kurienes nāc un jā.
Sveiki, mani sauc Amanda, man ir 22 gadi, uzaugu Kurzemes pusē, Saldus novadā. Man ir vidējā izglītība Saldus tehnikumā, man ir... hobijs un man ļoti patīk sports. Pēc Saldus tehnikumā aizbraucu uz Nīderlandi un Norvēģiju, bet šobrīd dzīvoju Ozolniekos Baltijas kalpošanas skolā un apmeklēju šobrīd draudzi Dieva mājas Rīgā.
Brīnišķīgi. Un kā... Es gribu jautāt par taviem pirmajiem soļiem ticībā, kad tu iepazinies ar Jēzu, vai tas jau notika tavā studiju laikā, vai varbūt tev ir tagad kādas atmiņas, kad tu var pamanīt, jā, ka Dievs jau tevi aicināja pie sevis. Kā sākās šis ceļš?
Es uzaugu neticīgā ģimenē, mamma un tētis nepazina Dievu, bet es par viņu dzirdēju skolā. Pamatskolā mums izdalīja tādas jaunās derības un stāstīja, kā mēs esam radīti. Un manā pāri ielai bija, Saldus pamatskolai bija Gregors skola, kur stāstīja par Jēzu. Tur iemācījos tēva reizi un Bībeles stāstus. Manā pirmā draudze bija Kristus pasaulē. Man bērnības labākā draudzene tur gāja, un tad mēs sākām abas divas kopā tur iet. Un tad man tur bija pirmās kristības 2019. Gadā, un, bet es to darīju, jo biju vienkārši pabeigusi Bībeles skolu. Un man bija kopā trīs kristības, otrās kristības man bija draudzē Dieva mājas Kuldīgā. Un šīs kristības bija kopā ar savu pasaulīgo draugu. Un tas man līdz šķita, ka jādara, lai iedrošinātu viņu. Un tā kā es to izdarīju. Tad trešā reize bija pagājušo gadu vasarā nometnē. Un tas bija tāds ļoti personisks un saprotošs lēmums. Un es ļoti gribēju... lai man dzīve mainās, jo es dzīvoju grēkā, es ar savu draugu biju netiklībā trīs gadus, un es vairs negribēju tajā dzīvot, jo es jūtos ļoti smagi tajā, un tad es pagājušo gadu vasarā jūnijā atdevu savu dzīvi Jēzumu un nokristījos, un par šo skolu es uzzināju 2022. Gadā, kad es biju Norvēģijā un es biju jau šķīrusies no savu iepriekšējā draugu. Mēs bijām sadarinājušies, bet es pieņēmu lēmumu, saņēmu no Dieva, ka nevajag vairs nest to jūgu ar neticīgo. Un tad es saņēmu no Dieva, ka viņš teica, vienkārši neesam kopā un es gaidīju tieši no Dieva, ka viņš pateiks, lai neesam un tad mēs beidzām tās attiecības. Un tad es no tā 2022. Gadā ilgi domāju par šo skolu, ko man darīt Latvijā. Un tad man bija jāpieņem lēmums pagājušā gada novembrī, ko es darīšu pēc novembra. Un tad es sapratu, ka vajadzētu šajā skolā mācīties, bet es par to iestājos un ļoti lūdzu, vai tiešām šī ir tā skola, vai tiešām man šeit ir jāmācās un tā, es nezināju īsti, ko darīt. Es ļoti noliku šo Dievu rokās un tad es saņēmu, jā, no Dieva, kad vajag mācīties un es tieši sāku studēt Bībeli un es ļoti gribēju vairāk uzzināt par Bībeli. Man nešķiet vairs viņa tik sarežģīta kā kādreiz. Un tad, jā, es pēdējā brīdī septembrī pieteicos un novembrī es sāku šeit mācīties.
Cik interesanti, jā, tāds diezgan garš šis ceļš un cik es saprotu, tad Dievs uz tevi jau runāja bērnībā un tev bija šī iespēja, jo tuvu mājām bija Bībeles skoliņa, kur skolotāji mācīja Dieva vārdu un, manuprāt, mēs kā bērni, tas, kas mums bērnībā tiek ielikts par Dievu, mēs ar tādu tīru ticību to uzņemam un tad attiecīgi tev dzīves laikā bija trīs tādi pamudinājumi vēlreiz atkārtoti Dievam apliecināt savu ticību. Es pat arī savā dzīvē esmu pamanījusi, ka ejot kaut kādām pieredzēm un tām attiecībām ar Dievu cauri, mūsu izpratne par viņu, kas viņš ir un ko tas mums nozīmē, arī pieaug ikdienas un mēs pieaugam Dievā. Un interesanti dzirdēt, kā viņš tevi ir vadījis. Vai tu arī dzīvoji kādā brīdī Rīgā, jo es sapratu, ka tu mainīji draudzes, vai tas tā kā notika arī saistībā ar pārvākšanos, pārcelšanos uz citu vietu, citu valsti? Vai visas tās draudzītes bija vairāk saldu un...
Kristus pasaulē bija saldu un es sapratu, ka tur neaugam un es tur pat arī neaugu un es vienkārši aizgāju prom no turienes un līdz ar to, kad es gāju, tad visi līdzi nāca, man māsa negāja vairs, pēc tam draugs negāja, tad mans draugs ir pats no Kuldīgas bija un tad es pārvācos uz Kuldīgu dzīvot, tad pēc tam mēs pārvācāmies uz Rīgu strādāt, bet tā pārsvarā gājām draudzē Kristus pasaulē, bet pēc tam es meklēju citu draudzi, bet bija zinām cilvēki, kuri gāja iepriekš Kristus pasaulē un tā bija sākumā man garīgā vadītāja, Karina Jomanta. Jā, Karīņa Jomanta, un viņa gāja Siguldas draudzē, mēs aizgājām tur, un tad viņa ieteica, ka ir tāda draudze Kuldīgā, un tad mēs pārgājām uz Kuldīgu, un tad arī dzīvojam Kuldīgā. Bet tā tas ceļš bija diezgan garš, un bija daudz un dažādas dzīves vietas, bija grūti, bija daudz šķiršanās, bija atkal sajiešanas kopā, bija tā, ka Kuldīgā arī šķīrāmies, un es dzīvoju ar savu draudzeni, Roberta Romāni un bija cik es sapratu, ka Dievs tiešām negribēja, lai mēs esam, jo tas bija par grēku viņam mums.
Jā, ir īpaši jaunā vecumā, cik svarīgi vispirms apzināties, kas mēs esam viņā, un tad jau ar šādu briedumu vai savas vērtības apzināšanos apzināti veidot attiecības, lai kalpotu pēc tam savam tuvākajam, savam nākotnes vīļam vai sievai pretējā gadījumā. Un tad jau ar tādu nozīmi un izpratni par to, kas tas ir. Un, protams, cik brīnišķīgi, ja to var darīt arī draudzes un garīgo māsu un brāļu vidū. Jā, tāpēc mums ir liels prieks, ka tu šogad nolēmi mācīties šeit, protams, bet tu minēji, ka 22. Gadā tu par skolu uzzināji un tajā brīdī tu biji ārzemēs?
Jā, es biju Norvēģijā, es biju vēl attiecībās un viņa tā kā tās sievieti ieminējās, Sabīna Bračkus, viņa vada Dievu mīļotās meitiņas un es dzirdēju viņas pagātni, viņas liecību un es atdzirdēju tur sevi tagad šai brīdī un tad man ieteica šo skolu un es tikai par to iedomājos, varbūt varētu.
Jā, un Dievs savā veidā aicināja tevi nošķirties un veltīt šo gadu viņam, kas es ceru bijis vērtīgs, vēl jau gan pāris mēneši ir palikuši, un ar to jau nekas nebeidzās. Bet varbūt tu vari klausītājiem nedaudz pastāstīt par to, kā tu atceries pirmās nedēļas šajā skolā, kādas pirmās atmiņas no mācību gada sākuma.
Tātad pirmā diena, augsta novembra diena, divi smagi koferi, nezinu, kur dzīvošu, kur iet, līdzi viena sega, ļoti gribēju vien pats savā istabiņā, iegāju savā istabiņā, man acis bija plaši vaļā, es domāju, ko es šeit daru, kāpēc es te esmu, bet rīts bija forši, bija garšīgs brokastis, bija jaunas daudz sejas, daudz foršas meitenes, bija neierasti atkal sēdēt skolas solā, un atmiņā vienmēr paliks tā rakstu vieta, kas vēl līdz šim brīdim ir virtuvē. Man viņa arī bija Norvēģijā pieliktā pie tualetes durvīm izprintēju, kā visu, ko tu dari, dari par godu Dievam, Jēzu un Kristum. Un es vēl joprojām to nesu sev līdz šo rakstu vietu. Un viņa tiešām pielietojot uzreiz pilnīgi savādāk tā dzīve ir, ka tu dari visu, pilnībā visu, ko dari viņam par godu.
Jā, brīnišķīgi. Un varbūt tu vari padalīties, kāds līdz šim ir bijis tavs mīļākais priekšmets mācoties skolā?
Man ļoti patīk Svētā Gara. Dāks Linsers vadījis par lekcijas par Svēto Garu. Uzzināju vairāk, kas ir Svētais Gars, dāvanas, kāda ir mana dāvana, kādas vispār ir garīgās dāvanas un kā Dievs vada. Un man ļoti patīk tēma evanģelizācija, jo kad es vispār uznēju, kas ir evanģelizācija, ka tas nav priekš tevis vai nu, tā vienkārši kādam pateikt, vienkārši teikt un uzaicināt uz draudz, ka evanģelizācija tā ir tāda kā sēkliņa, ko tu iesēji otrā cilvēkā un tas pat tādu patiesu jēgu tā kā iedod un ka tu to dari, nu, nevis lai kādam izpatiktu vai darī tikai, ka Dievs tā teica, bet kā vienkārši komunicēt ar cilvēkiem. Jā, šīs tādas divas ļoti vērtīgas.
Kas palikušas atmiņā. Un jā, savs laiks jau ir skolā pavadīts un daudz, kas, protams, ir iegūts, daudz, kas pieredzēts. Un atskatoties uz to visu un varbūt pārdomājot, tu vari atcerēties, ko tu sagaidīji no šīs skolas, kāds bija tavs mērķis, varbūt cerības un domas gatavojoties tam gadam, ko Dievs tev būs sagatavojis.
Manas cerības bija, ka varēšu ikdienā studēt Dievu vārdu, baigi nedomāju, ko saņemšu, bet mans galvenais bija, lai notiek Dievu prāts. Mans fokus nebija uz vērtējumiem un esmu pateicīga Dievam par studentiem, jo šeit ir kā ģimene, un ka varam viens otram palīdzēt un viens par otru aizlūgt un iestāties vienam par otru.
Un varbūt šajā laikā ir arī bijušas kaut kādas grūtības, kaut kas, ko tu negaidīji, vai kaut kādi brīži, kad tu domāji, kā tu teici sākumā, ko es šeit vispār daru, kā arī dzīvē tā. Tomēr mēs šeit pavadam 9 mēnešus un ir kāpumi un kritumi un varbūt arī kaut kas, ar ko tu īpaši šeit skolā saskāries.
Sākumā man likās, bija pāris meitenes, kuras man likās, ka viņām nespējuši komunicēt, likās iedomīgas, bet tas bija no vēlnotās domas, kā kādreiz pamatskolā bija, tā kā likās, ka viens ar tevi nerunās, tu neesi vajadzīga, bet tad, kad tu tās stundas paved un vairāk uzzini par Dievu, tad ar laiku viss mainījās, tās domas un komunikācija. Protams, tā grūti, kad šeit runā krieviski un tu nerunā krieviski, bet kaut kā cenšoties tā kā tulkojot viens otru, tad var saprast, bija viens brīdis, kad jūtos ļoti vientuļa, bet ļoti labi, kad aizlūdzu par to un uzreiz iestājos par to, kad es neesmu viena, jo man ir Dievs un viņš ir vienmēr līdzās un ir apkārt vēl cilvēki un, un ļoti grūti bija stundās koncentrēties uz mācībām. Ja ir līdz telefons, tad jā, es to telefonu cenšos neņemt līdzi, lai viņš man netraucē.
Jā, es domāju, ka tu neesi vienīgā un mūsu laikmetā tā ir problēma, ar kuru saskarās ik viens no mums, vairāk vai mazāk. Un kā tev šķiet, kas tev palīdzēja tik caur šīm grūtībām vai tomēr iziet caur šim posmam ar kaut ko iemācoties, ar kaut kādu gudrību? Un jā, kas no tā izriet?
Kad vien bija iespēja, vēlējos, lai par mani aizlūdz, par iestājas. Savas domas nefokusēju uz to slikto, bet no Dieva vārda meklēja pretējo, mainīja savas domas, lika savā prātā domas no Dieva vārda un viss fokus, lai ir viņam. Un tā kaut kā, jā.
Jā, apzināties to, ka tā ir tāda garīga cīņa, par tavu dvēseli cīnās debesīs. Jēzus par tevi visu laiku lūdz, un mēs, brāļi un māsši uz zemes, arī esam šeit, lai viens par otru lūgtu un iestātos un ticētu par otru, tad kad pašam ir grūti ticēt par sevi. Un varbūt tās tu arī esi pamanījusi, kā Dievs tevi ir varējis lietot, būt un ticēt par kādu cilvēku šeit skolā vai draudzē. Kā Dievs ir varbūt mainījis to, kā tu uztver gan tu tās attiecības starp brāļiem un māsām šeit skolā vai draudzē attiecības. Vai tev šķiet varbūt, kad lūkšanai ir parādījusies lielāka nozīme vai vajadzība, jo tu pati minēji, ka ja ir kādas grūtības vai izaicinājumi, ka tu saskati, tu zini, lūkšana ir atbilde. Vai tev ir arī kāda liecība, varbūt, kad tava lūkšana ir bijusi kādam par stiprinājumu?
Jā, man lūkšana ir bijusi kādam par stiprinājumu. Esmu tieši tajā brīdī, kad esmu lūgusi, esmu saņēmusi tā kā uzreiz atbildes un varu iedrošināt to otru cilvēku.
Jā, nu, ka tas patiesībā nav nemaz tik sarežģīti vienkārši būt līdzās un lūgt un atbalstīt. Jā, tāpēc arī mēs esam viens otram šeit un tāpēc mums ir arī draudze. Jā, un vai tev ir bijusi iespēja arī mācoties skolā turpināt apmeklēt kādu draudzi?
Jā, es apmeklēju ikdiena, nu, svētdienās draudzi Dievmājas Rīgā katru svētdienu. Un ikdienā šādas tādas lietiņas padaru, nu, paevanģelizēju, tā.
Un vai mācības ir iespējams apvienot arī ar kaut kādām darba iespējām?
Jā, ir iespējams, sākumā es par frizieri pastrādāju, bet sapratu, ka tas ir diezgan grūti, bet es ikdienā sportoju, skrienu, vingroju un sanāk arī laiks bībelei, diezgan ļoti daudz brīvais laiks ir.
Brīnišķīgi. Mūsu saruna jau lēnām tuvojas nobeigumam, bet pirms mēs atkal atgriežamies skolas ikdienā, vēlēs tev pajautāt, kā tu varētu iedrošināt kādu vai dot kādu padomu kādam, kurš domā par mācībām nākamgad šajā skolā.
Tātad, ja tu domā tagad, vajadzētu studēt šeit, jā. Es tev noteikti iesaku lūgt Dievam par šo, iestāties, un nevis tikai vienreiz lūgt, bet lūgt ikdienas, lai saprastu, saņemtu apstiprinājumu par to. Ja tev ir tāds miers un kad jā, es vēlos, tad iesaku jā, pieteikties, jo šie 9 mēneši ir tiešām mainīgi. Mainīgs laiks ir gan kritumi, gan augstumi. Vienu dienu tu jūties tā, vienu dienu tu jūties tā. Bet ko es noteikti iesaku, ja tu šeit studē, stundās neņem to mobilo telefonu, jo viņš tiešām traucē. Un lai būtu, nu, lai būtu vieglāk koncentrēties un iesaku arī sapirkt ļoti daudz klades, jo te ir ļoti daudz svarīgas informācijas, kas to noderēs nākotnē. Un censties pievērst visu uzmanību uz Dievu un pievērsties pie Viņa, nevis tikai stundās un nekriņķējies, ja tu kaut ko nesaproti, bet galvenais, kad tev ir laiks ar Viņu un lūkšanas, tas ir saprat, to var ļoti just, ja tev nav lūkšanas ar Viņu, tad tu jūties tāds izdēts, kaut kas nav ritīgi, tā kā, jā, koncentrējies uz Viņu, uz savu tēti.
Brīnišķīgi. Paldies tev, Amanda, par sarunu, lai tev ir, tiešām tu vari izbaudīt arī atlikušos mēnešus šajā skolā, un lai Dievs vada tevi turpmāk, kalpojot Viņam. Paldies.
Amen.
Esi sveicināts Baltijas kalpošanas skolas raidījumā Mācies un māci. Īstā vieta, kur atklāt savu aicinājumu, sagatavoties un to īstenot. Par to arī parunāsim.